9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทย
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนันกสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้มาทั้งข่าวสารความรู้แล้วก็เรื่องที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการตอนนี้ขึ้นเดือนใหม่แล้วก็ขอเว้นระยะสัก 2-3 วันนะคะแล้วก็จะเริ่มดำเนินการในส่วนของกิจกรรมสำหรับเดือนกุมภาพันธ์2561อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะในส่วนของผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะดิฉันจะประกาศอีกครั้งหนึ่งตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะคะแล้วก็จะส่งของให้ตามที่อยู่ที่ให้มาแน่นอนนะคะสำหรับประเด็นที่จะคุยกันในวันนี้ค่ะมีทั้งเรื่องของการแจ้งเตือนการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเปิดตัวใช้แอปพลิเคชัน DOAE Farmbook และ DOAE Smart Check ของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยนะคะและในช่วงที่2ของรายการนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของเชื้อราบิวเวเรียกันค่ะท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะขอแจ้งในส่วนของการที่มีการใช้สารฟูเบนไดอะไมด์ 20% WG นะคะในการฉีดพ่นทางใบสำหรับต้นมะพร้าวแกงที่มีความสูงน้อยกว่า12เมตรตามมาตรการในการควบคุมกำจัดหนอนหัวดำแบบครอบคลุมพื้นที่ผสมผสานด้วยนะคะการใช้สารฟูเบนไดอะไมด์ 20% WG นั้นจะใช้กับกรณีของต้นมะพร้าวแกงที่มีความสูงน้อยกว่า12เมตรถ้าสูงกว่า12เมตรจะใช้วิธีการเจาะลำต้นเพื่อฉีดสารเข้าไปนะคะในส่วนของมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวทำน้ำตาลทุกความสูงจะใช้วิธีการฉีดพ่นทางใบเท่านั้นอันนี้แบ่งเป็น2 ส่วนนะคะกรณีของมะพร้าวแกงนั้นวัดที่ความสูงจะต้องดูว่าถ้าสูงน้อยกว่า12เมตรฉีดพ่นทางใบแต่ถ้าสูงเกิน12เมตรก็ให้เจาะลำต้นส่วนมะพร้าวพันธุ์อื่นๆใช้วิธีพ่นทางใบเท่านั้นค่ะสารต่างๆนี้นะคะที่ใช้ในการฉีดพ่นเนี่ยเพื่อป้องกันกำจัดหนอนหัวดำซึ่งอาศัยอยู่ใต้ทางใบในส่วนของการทดสอบความเป็นพิษแล้วก็ผลกระทบนะคะทางกรมวิชาการเกษตรทดสอบแล้วว่าไม่ส่งผลให้เกิดพิษร้ายแรงต่อคนและสัตว์อย่างเช่นผึ้งและปลาค่ะโดยค่าความเป็นพิษทั้งทางปากทางผิวหนังโดยเฉพาะทางเดินทางระบบการหายใจนะคะมีค่าความเป็นพิษน้อยเมื่อเทียบกับค่าความเป็นพิษของสารฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุงด้วยซ้ำไปนะคะในส่วนของการสังเกตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าช่วงพ่นเนี่ยจะเห็นเป็นละอองค่อนข้างหนาแน่นบดเป็นบริเวณกว้างเท่านั้นเองนะคะแล้วละอองเหล่านี้ก็จะค่อยๆจางหายไปเองใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นเองค่ะดังนั้นทางกรมส่งเสริมการเกษตรขอชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนเข้าใจนะคะได้ทำความเข้าใจกับกรณีของการฉีดพ่นทางใบเพื่อกำจัดหนอนหัวดำแล้วก็ไม่ควรตื่นตระหนกนะคะว่าการพ่นสารดังกล่าวจะมีปัญหาต่อการดำรงชีวิตของท่านค่ะสำหรับการพ่นสารฟูเบนไดอะไมด์ 20% WG ของกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นนะคะจะเริ่มดำเนินการฉีดพ่นในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะโดยแนะนำให้เกษตรกรหรือคนที่ปฏิบัติงานพ่นสารที่ว่านี้ปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้อย่างถูกต้องตามคำแนะนำป้องกันตัวเองอย่างมิดชิดทั้งนี้มีเป้าหมายดำเนินการกับมะพร้าว1,200,000 ต้นนะคะในพื้นที่28จังหวัดโดยหลังจากที่ดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมดจะประเมินผล หลังพ่นสารในระยะที่2ต่อไปซึ่งในระหว่างการพ่นสารเคมีดังกล่าวนี้นะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะหยุดปล่อยแตนเบียนบราคอนประมาณ30วันค่ะจากนั้นหลังจากที่ฉีดพ่นไปแล้วก็จะดำเนินการปล่อยแตนเบียนบราคอนตามแผนที่ได้วางไว้จำนวน16ครั้งทุกๆ15วันต่อไปเพื่อรักษาสมดุลตามธรรมชาติค่ะอย่างที่ได้ทราบนะคะว่าการควบคุมกำจัดหนอนหัวดำในมะพร้าวนั้นนะคะใช้วิธีแบบผสมผสานแบบครอบคลุมพื้นที่นั่นคือวิธีการกลก็คือการตัดทางใบแล้วไปเผาทำลายวิธีที่สองก็คือการฉีดพ่นสารนะคะและการเจาะลำต้นซึ่งขึ้นอยู่กับกรณีอย่างที่ดิฉันได้นำเรียนไปแล้วนะคะกรณีที่สามคือการปล่อยแตนเบียนบราคอนช่วยในการควบคุมนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการท่านจะเห็นว่าในช่วงที่ฉีดพ่นสารเนี่ยจะต้องมีการงดปล่อยแตนเบียนบราคอนเพราะว่าสารเหล่านี้อาจจะมีผลกระทบกับแตนเบียนบราคอนแล้วทำให้แตนเบียนไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้เต็มที่นะคะดังนั้นก็หยุดปล่อยช่วงนี้ไปก่อนเพื่อให้ไม่เรียกว่าไม่เสียโอกาสนะคะสำหรับแตนเบียนนั่นเองในส่วนของกรณีของน้ำมะพร้าวหรือเนื้อมะพร้าวนะคะที่หลายๆคนเป็นห่วงนะคะกรณีของมะพร้าวแกงที่มีการเจาะลำต้นเพื่อฉีดสารเข้าไปเนี่ยทางกรมวิชาการเกษตรเองก็มีการวิเคราะห์นะคะผลออกมาแล้วว่าไม่มีสารตกค้างอยู่ในเนื้อและน้ำของมะพร้าวนะคะแล้วอย่างที่เรียนได้ทราบว่ามะพร้าวที่เจาะลำต้นมีเพียงแค่มะพร้าวแกงเท่านั้นมะพร้าวแกงคืออะไรก็คือมะพร้าวที่เราทำรอให้มันแก่แล้วก็นำมาขูดเพื่อคั้นเป็นกะทินั่นเองนะคะนี่ก็คือในส่วนของกรณีมะพร้าวค่ะมีข่าวเตือนภัยนะคะจากกรมวิชาการเกษตรสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลันเตาค่ะในช่วงนี้ให้ระวังการระบาดของโรคราแป้งด้วยนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศค่อนข้างเย็นให้เฝ้าระวังทุกระยะการเจริญเติบโตค่ะโรคนะคะของโรคราแป้งเนี่ยเกิดได้ทุกส่วนของต้นถั่วลันเตาค่ะอาการเริ่มแรกจะพบที่ใบล่างติดโคนต้นก่อนลักษณะคล้ายๆมีผงแป้งสีขาวกระจายเป็นหย่อมๆทั้งบนใบแล้วก็ใต้ใบนะคะถ้ามีอาการรุนแรงเนี่ยจะเห็นต้นถั่วลันเตาขาวโพลนทั้งต้นเลยวิธีการค่ะให้พี่น้องเกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกนะคะกำจัดวัชพืชในแปลงและบริเวณใกล้เคียงนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอเพื่อที่จะลดความชื้นลดแหล่งสะสมของเชื้อราสาเหตุของโรคนะคะเพราะว่าการที่มีต้นวัชพืชอยู่หนาแน่นเนี่ยนอกจากเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงศัตรูพืชแล้วยังทำให้พื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างจะหนาแน่นและลมหรือว่าแสงเนี่ยผ่านไม่ได้ดีอย่างที่ควรก็เลยทำให้ความชื้นค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็จะทำให้กลายเป็นสภาพจะเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเชื้อรานั่นเองค่ะในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่พบโรคเริ่มที่จะระบาดนั้นนะคะในช่วงเริ่มต้นเนี่ยให้พี่น้องเกษตรกรพ่นด้วยสารซัลเฟอร์ 80% WP ใช้ 30-40 กรัมผสมกับน้ำ1ปี๊บนะคะหรือใช้สารชื่อไดโนแคป 19.5% WP ค่ะใช้40กรัมผสมกับน้ำ1ปี๊บเช่นเดียวกันอีกตัวที่ใช้ได้ก็คือสารคอปเปอร์ซัลเฟต 30% WP ใช้ 12.5 ถึง 25 กรัมผสมกับน้ำ 1 ปี๊บฉีดพ่นทุกๆ 5 ถึง 7 วันนะคะแต่ว่าในกรณีของสารซัลเฟอร์ค่ะหลีกเลี่ยงสภาพอากาศร้อนหรือว่ามีแดดจัดห้ามพ่นห้ามใช้สารซัลเฟอร์ฉีดพ่นเป็นอันขาดเพราะว่าจะทำให้ใบไหม้ได้นะคะสำหรับในแปลงที่พบการระบาดของโรคหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้พี่น้องเกษตรกรเก็บซากต้นถั่วลันเตาไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคสาเหตุของโรคราแป้งนะคะการปลูกในฤดูกาลถัดไปก็ไม่ควรปลูกพืชแน่นจนเกินไปควรปรับระยะปลูกให้เหมาะสมแล้วก็ให้ดูให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวกมีแสงแดดส่องผ่านแปลงปลูกได้อย่างทั่วถึงรวมถึงต้องทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้งานทุกครั้งหลังจากการใช้แล้วนะคะก็จะช่วยลดการสะสมแหล่งสะสมของโรคได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นเข้าสู่ช่วงที่2เราจะมาดูกันว่า DOE Farmbook Application ตัวใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นยังไงแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของเชื้อราบิวเวอเรียค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนสุขกับชีวิตช้าๆที่บ้านทาป่าเปา ลำพูนจังหวัดเล็กๆเต็มไปด้วยอารยธรรมที่สวยงามสถานที่ท่องเที่ยวมากมายเช่นพระธาตุหริพูนชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอนุสาวรีย์พระนางจามเทวีถ้าท่านเดินทางออกจากตัวเมืองเข้าสู่ชุมชนบ้านทาป่าเปาอำเภอแม่ทาประมาณ20กิโลเมตรจะพบกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรหมู่ที่6ตำบลปลาดุกเป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อทำอาชีพเกษตรกรรมดำรงชีวิตเรียบง่ายมีชื่อเสียงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าชุมชนนักท่องเที่ยวจะได้ไปเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าชมการปลูกผักปลอดสารพิษร่วมกันของชาวบ้านการปลูกพืชแบบธรรมชาติที่ไม่ใช้สารเคมีไม่มียาฆ่าแมลงและไม่ใช้สารเร่งใดๆจนทำให้แปลงเกษตรของชุมชนกลายเป็นห้องรับแขกของหมู่บ้านไปโดยปริยายเพราะมีผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวศึกษาเรียนรู้และดูงานอย่างไม่ขาดสายที่นี่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้ามาในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนท่านจะได้ชมชิมและซื้อลำไยลูกโตๆผลสดๆหลีกหนีความวุ่นวายแล้วไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายกันนะคะพักโฮมสเตย์ในอ้อมกอดพื้นป่าชื่นชมธรรมชาติรับประทานอาหารขันตกชมดนตรีพื้นบ้านเดินป่าศึกษาชีวิตสัตว์อุดหนุนสินค้าของชุมชนกลับไปฝากคนที่คุณรักเท่านี้ก็สุขล้นเกินพอกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน053-511-120 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับมาสู่ช่วงที่2รายการค่ะในช่วงนี้เรามาดูกันค่ะว่าแอปพลิเคชันใหม่ที่กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสามารถใช้ประโยชน์หรือว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรได้ยังไงบ้างค่ะนางดาเรกิติโยภาสรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะท่านบอกว่าแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook นะคะกับ DOAE Smart Check ค่ะเป็น2แอปพลิเคชันที่ออกมาคู่กันแต่ว่ามีความต่างตรงที่ว่า DOAE Farmbook เนี่ยจะเหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วนะคะส่วน DOAE Smart Check นั้นสามารถใช้ได้กับบุคคลทั่วไปผู้ที่สนใจพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขึ้นทะเบียนเกษตรกรก็ใช้ได้รวมถึงนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรด้วยนะคะสำหรับรายละเอียดของแอปพลิเคชันค่ะท่านบอกว่าสมุดขออภัยค่ะ DOE Farmbook ก็คือสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองใช้แทนสมุดทะเบียนเกษตรกรหรือทบก.ที่กรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรสามารถแจ้งปรับปรุงข้อมูลในทะเบียนเกษตรกรผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบสมาร์ทโฟนได้ทั้งหมดนะคะโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปยังสำนักงานเกษตรอำเภออย่างที่เคยทำมาเป็นการประหยัดเวลานะประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะคะสำหรับDOE Farmbook application ตัวนี้สามารถใช้งานได้ฟรีนะคะโดยท่านพิมพ์คำค้นหาว่า DOAE Farmbook ในระบบ Google Play นะ Google Play Store ค่ะตอนนี้ยังใช้งานได้เฉพาะระบบAndroid เท่านั้นนะคะส่วนระบบปฏิบัติการ iOS กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่นะคะหลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะคะให้กดติดตั้งแล้วก็ใช้งานระบบด้วยการใช้เลขที่ในทะเบียนเกษตรกรทบก.นะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ใช้ขึ้นทะเบียนไว้นั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของข้อมูลในแอปพลิเคชัน DOE Farmbook นะคะจะมีอยู่9ด้านด้วยกันก็คือข้อมูลพื้นฐานด้านครัวเรือนสมาชิกในครัวเรือนการถือครองที่ดินการประกอบกิจการด้านการเกษตรนะคะการเข้าร่วมโครงการภาครัฐรายได้หนี้สินเครื่องจักรกลการเกษตรและก็แหล่งน้ำค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้นั้นปกติก็รวบรวมอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรอยู่แล้วนั่นเองนะคะในส่วนนี้นั้นก็สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็ดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยสำหรับ DOAE Farmbook นะคะส่วนท่านที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนหรือผู้สนใจอื่นๆนะคะท่านสามารถใช้งานได้ผ่านแอปพลิเคชัน DOAE Smart Check ค่ะอีกส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาในแอปพลิเคชันก็คือส่วนของข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่น่าสนใจนะคะเฉพาะเกษตรกรรายนั้นๆเลยอย่างเช่นถ้าท่านเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะคะข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของข้าวก็จะได้รับการส่งไปยังเครื่องมือไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านนะคะเพื่อให้ท่านได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของข้าวนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกให้อีกหนึ่งบริการจากกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะท่านผู้ฟังคะ พูดถึงเรื่องของเชื้อราแล้วเมื่อกี้ในช่วงต้นรายการบอกว่าเชื้อราเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคพืชนะคะเป็นสาเหตุที่ทำให้พืชมีปัญหาต่างๆนานาแต่จริงๆท่านทราบไหมคะว่าเชื้อรานะคะบางชนิดนั้นเป็นเชื้อราที่มีประโยชน์สามารถช่วยในการควบคุมแมลงศัตรูพืชแล้วก็โรคพืชเองนะคะบางชนิดได้ด้วยนะคะวิธีการแบบนี้เขาเรียกว่าการกำจัดศัตรูพืชแบบชีววิธีก็คือการใช้สิ่งมีชีวิตด้วยกันเองควบคุมสิ่งมีชีวิตนะคะสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองในที่นี้หมายถึงทั้งเชื้อราไวรัสแบคทีเรียต่างๆซึ่งวิธีการใช้ไม่ได้ยุ่งยากนะคะวันนี้ดิฉันมีข้อมูลไม่ยาวมากเกี่ยวกับเชื้อราบิวเวอเรียแล้วก็วิธีการผลิตการใช้ประโยชน์เชื้อราบิวเวอเรียมาฝากกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าเชื้อราบิวเวอเรียคืออะไรเชื้อราบิวเวอเรียนะคะเป็นเชื้อราที่มีสปอร์สีขาวนะคะบางครั้งเราอาจจะเรียกกันว่าราขาวพบได้ตามธรรมชาตินะคะในดินแล้วก็บนตัวของแมลงศัตรูพืชค่ะเหตุผลที่ไปขึ้นตรงแมลงศัตรูพืชเพราะว่ามันไปควบคุมแมลงศัตรูพืชตามธรรมชาติของมันนั่นเองดังนั้นถึงเป็นข้อมูลอย่างหนึ่งที่ทำให้นักวิจัยนักวิชาการเกษตรเห็นว่าเชื้อราบิวเวอเรียหรือว่าราขาวนั้นสามารถช่วยในการควบคุมแมลงศัตรูพืชได้นะคะเชื้อราบิวเวอเรียทำลายศัตรูพืชชนิดไหนบ้างจริงๆแล้วได้หลายชนิดค่ะอย่างเช่นเพลี้ยไฟไรแดงเพลี้ยอ่อนเพลี้ยไก่แจ้ส้มเพลี้ยจักระจันเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลแมลงหวีขาวนอนห่อใบข้าวแล้วก็ด้วงนะคะสามารถเชื้อราบิวเวอเรียสามารถเข้าทำลายได้ทั้งตัวอ่อนแล้วก็ตัวเต็มวัยของแมลงกลุ่มนี้เลยนะคะสำหรับในส่วนของวิธีการใช้นะคะวิธีการใช้เชื้อราบิวเวอเรียก็คืออันดับแรกต้องนำไปผสมกับน้ำ1ปี๊บก็คือ20ลิตรนะคะใช้เชื้อราบิวเวอเรีย 1-2 กิโลกรัมผสมกับน้ำ1ปี๊บนะคะแล้วก็ช่วยผสมสารจับใบเข้าไปอีกนิดนึงสารจับใบในที่นี้อาจจะเป็นน้ำยาล้างจานก็ได้นะคะช่วยทำให้สารเหล่านี้เนี่ยเกาะติดกับใบได้ดีขึ้นเพราะถ้าเป็นน้ำเนี่ยท่านสังเกตดูถ้าไปโดนใบพืชสักครู่เท่านั้นเองใบพืชก็แห้งแล้วนะคะถ้ามีสารจับใบพวกนี้จะทำให้สารหรือว่าเชื้อราบิวเวอเรียที่เราต้องการจะฉีดเข้าไปเนี่ยมันเกาะอยู่กับบนใบนะคะหรือว่าเกาะอยู่บนตัวแมลงศัตรูพืชหรือว่าเกาะอยู่ตรงพื้นที่ที่เราอยากจะให้มันเกาะได้นานขึ้นนะคะหลังจากใช้ได้เชื้อราบิวเวอเรีย 1-2 กิโลกรัมน้ำ1ปี๊บแล้วก็สารจับใบแล้วนะคะผสมให้เข้ากันขยำเบาๆค่ะให้สปอร์เชื้อราสีขาวออกมาอยู่ในน้ำหลังจากนั้นก็กรองเอาเฉพาะน้ำเชื้อนะคะเอาเศษกากที่ใช้ในการที่เป็นอาหารเลี้ยงนั่นออกไปถ้าหากว่าสภาพอากาศแห้งมากแนะนำให้เกษตรกรให้น้ำแปลงปลูกพืชประมาณสัก1ชั่วโมงก่อนค่อยพ่นเชื้อราบิวเวอเรียที่ผสมไว้นะคะการฉีดพ่นก็คือพยายามฉีดพ่นให้ถูกตัวแมลงศัตรูพืชหรือว่าบริเวณที่มีแมลงศัตรูพืชอาศัยอยู่โดยฉีดพ่นในช่วงที่ออกแมลงพวกนี้ออกหากินก็คือช่วงเวลาเย็นจะเหมาะที่สุดนะคะซึ่งในช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่แมลงออกมาจากที่ซ่อนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออากาศที่เย็นเนี่ยจะทำให้การงอกและการเจริญเติบโตของเชื้อราบิวเวอเรียดีขึ้นด้วยนะคะหลังจากพ่นเชื้อราบิวเวอเรียแล้ว 5-7 วันถ้าหากว่ายังพบแมลงศัตรูพืชก็พ่นซ้ำอีกนะคะเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่สารเคมีเขาก็จะทำลายตามความสามารถของเขาคือเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันดังนั้นต้องฉีดซ้ำนะคะต้องใช้เพิ่มนี่คือวิธีการใช้แบบง่ายๆหลายท่านบอกว่าแล้วถ้าผลิตเองได้ไหมพี่น้องเกษตรกรผลิตเองได้นะคะวิธีการผลิตง่ายๆค่ะ เป็นการผลิตเชื้อราพร้อมใช้หรือว่าเชื้อสดที่มีคุณภาพต้องผลิตในสภาพปลอดเชื้อนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมอาหารการเลี้ยงเชื้อการใส่เชื้อซึ่งใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ราคาอาจจะสูงบ้างแต่สำหรับพี่น้องเกษตรกรนะจะสามารถใช้ได้เนี่ยท่านก็สามารถใช้วิธีการที่ทางศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชดัดแปลงวิธีการมาให้ท่านได้ทดลองใช้เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะคะคือพูดง่ายๆว่าวิธีการแบบขั้นสูงเนี่ยมันก็มีอยู่แต่ว่าเกษตรกรก็จะต้องลงทุนเยอะเพราะว่าวัสดุอุปกรณ์ก็ราคาแพงนะคะดังนั้นศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชกรมส่งเสริมการเกษตรก็เลยพัฒนาดัดแปลงวิธีการในการผลิตแบบง่ายๆมาให้พี่น้องเกษตรกรเอาไว้ใช้ทำเองในบ้านได้นะคะวิธีการที่1 นะคะก็คือเป็นวิธีการผลิตในสภาพปลอดเชื้ออันนี้จะต้องใช้พวกหม้อ1ความดันไอน้ำนะคะเพื่อผลิตอาหารปลอดเชื้อ มีตู้ที่ใช้เขี่ยเชื้อนะคะจะทำให้วิธีการนี้จะได้เชื้อราที่มีคุณภาพสูงโอกาสจะเกิดการปนเปื้อนต่ำนะคะเป็นวิธีการที่ อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเกษตรกรรายย่อยอย่างเรานะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่มเกษตรกรใหญ่ๆอย่างเป็นสหกรณ์เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใหญ่ๆที่มีเงินทุนที่จะซื้อวัสดุอุปกรณ์แล้วก็มาใช้ผลิตเชื้อแล้วก็แจกจ่ายให้สมาชิกร่วมกันได้นี่ก็เป็นไปได้สำหรับวิธีที่1 นะคะแต่ดิฉันจะไม่พูดถึงเพราะว่ารายละเอียดมันจะค่อนข้างลึกลงไปมากเกินไปจะพูดถึงวิธีที่2ซึ่งเป็นวิธีการที่เหมาะกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยนะคะทำแบบง่ายๆนี่แหละทำยังไงบ้างนะคะวิธีการนี้ดัดแปลงนะโดยการใช้หม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวแทนการใช้หม้อนึ่งความดันไอ้น้ำแล้วก็การเขี่ยเชื้อก็เขี่ยเชื้อในห้องที่มีลมสงบไม่ต้องใช้ตู้เช่นเดียวกับวิธีการผลิตแบบที่เป็นลักษณะที่มีคุณภาพสูงนะแบบหรือวิธีที่1 นั่นเองโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนก็ต้องมีแน่นอนนะคะว่าอาจจะมีเชื้อราชนิดอื่นหรือมีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสหรืออะไรอื่นๆต่างๆเนี่ยก็อาจจะปนเปื้อนได้เพราะว่าสภาพของเราอยู่ในห้องที่เราดัดแปลงนะคะใช้วิธีการแบบง่ายๆก็มีโอกาสที่จะปนเปื้อนได้แต่เป็นวิธีการที่สามารถผลิตเชื้อราบิวเรียใช้งานได้เองนะคะอาจจะได้ผลไม่เต็มที่แต่ก็สามารถใช้งานได้ก็อาจจะต้องใช้เพิ่มขึ้นบ่อยขึ้นนะอย่างที่เรียนได้ทราบไปแล้วนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างก็จะมีหม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะมีตาชั่งมีทัพพีเข็มหมุดยางวงหัวเชื้อราบิวเรียเป็นขวดเหมือนกับขวดน้ำยาหยอดตาเลยนะคะมีข้าวสารนะคะมีน้ำแล้วก็ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7x11 นิ้วค่ะขั้นตอนเริ่มจากท่านต้องล้างข้าวสารให้สะอาดนะคะแล้วหุงด้วยหม้อข้าวไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้าใช้สัดส่วนคือข้าว2ส่วนน้ำ1ส่วนค่ะหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดโต๊ะและวัสดุอุปกรณ์รวมทั้งมือของคนที่จะทำงานด้วยก็ต้องเช็ดทำความสะอาดให้ปราศจากเชื้อนะคะหลังจากนั้นก็เมื่อหม้อข้าวหม้อหุงข้าวดีดนะคือข้าวสุกดีแล้วก็ถอดปลั๊กทันทีนะคะก็จะได้ข้าวแบบดิบเป็นไตสีขาวนะคะหลังจากนั้นก็ซุยข้าวให้หม้อข้าวร่วนตักข้าวใส่ถุงทันทีขณะที่ยังร้อนอยู่นะคะไม่ต้องรอให้มันเย็นถุงใส่ถุงละประมาณ250กรัมชั่งเอานะคะว่ามีตาชั่งอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีตาชั่งก็ลองกะเอาสัก 2-3 ทัพพีนะคะหลังจากนั้นก็รีดอากาศออกพับปากถุงลงด้านล่างนะคะทิ้งไว้จนข้าวอุ่นค่ะหลังจากนั้นก็พอข้าวอุ่นแล้วก็ใส่หัวเชื้อนะคะถ้าเป็นหัวเชื้อน้ำก็ใส่ 5-7 หยดใส่ลงไปแล้วก็รัดปากลักยางตรงปากถุงนะคะให้แน่นให้มีลมนะมีพื้นที่ว่างในถุงมากกว่าพื้นที่ใส่ข้าวนะคะหลังจากนั้นก็เขย่าหัวเชื้อกระจายทั่วทั้งถุงนะคะเจาะรูใต้ยางที่มัดปากถุงห่างลงมาไม่เกิน1นิ้วนะคะใช้เข็มที่บอกว่าเป็นเข็มหมุดนี่แหละเอาไปชุบแอลกอฮอล์นิดนึงนะคะเจาะลงไปประมาณ 20-30 ครั้งเพื่อให้มีอากาศเข้าไปนะคะในถุงหลังจากนั้นก็เอาถุงข้าวเนี่ยไปวางในลักษณะแบนราบนะคะให้ข้าวเนี่ยแผ่กระจายทั่วถุงแล้วก็แต่ข้าวต้องอยู่ต่ำกว่าบริเวณที่เจาะรูเอาไว้นะคะแล้วก็ไม่วางถุงข้าวซ้อนทับกันด้วยในบริเวณที่วางไว้ก็ให้เป็นพื้นที่ที่มีแสงสว่างอากาศถ่ายเทได้ดีไม่มีมดไม่มีแมลงไม่มีสัตว์อื่นๆมารบกวนค่ะวางไว้ 7-10 วันเชื้อก็จะเจริญเต็มถุงนะคะท่านสังเกตได้ก็จะมีเชื้อราสีขาวๆเจริญเต็มถุงเลยนะคะนี่ก็คือวิธีการผลิตเชื้อราบิวเรียหลังจากนั้นวิธีการใช้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเอาน้ำมา1ปี๊บนะคะเชื้อราบิวเรียถุงหนึ่งก็250กรัมใช้4ถุงเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะหรือว่าอาจจะใช้8ถุง2กิโลกรัมก็ขึ้นอยู่กับท่านหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในน้ำผสมสารจับใบขยำเบาๆนะคะให้สปอร์สีขาวเนี่ยหลุดออกมาอยู่ในน้ำหลังจากนั้นก็กรองเอาเศษข้าวที่เป็นที่เราใช้เลี้ยงเนี่ยเอาออกไปนะคะแล้วก็ฉีดพ่นตามที่ได้แนะนำไปแล้วค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือให้สังเกตว่า 5-7 วันถ้ายังมีแมลงศัตรูพืชระบาดอยู่ก็ให้ฉีดพ่นซ้ำไปในกรณีที่ท่านทำเองผลิตเองเนี่ยนะคะโอกาสที่จะต้องฉีดซ้ำเนี่ยสูงอยู่แล้วเพราะว่าอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อราอื่นหรือว่าเชื้อราอาจจะบิวเรียที่เราผลิตมาอาจจะได้ไม่คุณภาพไม่สูงเหมือนกับวิธีการแรกก็ตามแต่ว่ามันใช้ได้นะคะแล้วก็ประหยัดด้วยไม่ต้องลงทุนมากมายนะคะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งส่วนหลายท่านสงสัยว่าเชื้อราบิวเรียเนี่ยไปทำลายแมลงได้ยังไงถ้าจริงๆเนื่องจากนี่เป็นวิทยุนะคะไม่เห็นภาพจริงๆอยากจะให้เห็นภาพจริงๆว่ามันเข้าไปทำลายยังไง อธิบายแล้วกันนะคะว่าสปอร์เชื้อราสีขาวเนี่ยมันจะเข้าไปตกลงบนลำตัวแมลงนะคะเวลาเราฉีดพ่นไปในน้ำเนี่ยที่ผสมไปฉีดพ่นไปก็กระจายเป็นละอองลงไปแล้วก็ไปตกบนตัวแมลงเหตุผลที่ให้ฉีดตอนค่ำก็บอกว่าต้องให้แมลงออกมาหากินมันจะได้อยู่ในที่ที่เราสามารถฉีดพ่นเชื้อราเบเวอเรียได้ถูกตัวมันนั่นเองหลังจากที่เชื้อราตกลงไปบนตัวแมลงแล้วมันก็จะแทงผ่านผนังหรือว่าช่องว่างบนตัวลำตัวแมลงหรือที่เราเรียกว่าข้อต่อเนี่ยเข้าไปอยู่ด้านในนะในตัวแมลงแล้วก็จะสร้างเส้นใยภายในตัวแมลงหลังจากนั้นแมลงก็จะแสดงอาการเป็นโรคแล้วก็ตายเส้นใยก็จะแทงออกมานอกตัวแมลงคลุมปกคลุมหมดเลยนะคะอันนั้นก็คือแมลงตายแล้วนั่นเองนะคะนี่เป็นวิธีการในการเข้าทำลายของเชื้อราบิวเวอเรียนั่นเองค่ะวิธีการแบบง่ายๆนะคะใช้ไม่ยากด้วยถ้าท่านใดต้องการเอกสารเกี่ยวกับการใช้เชื้อราบิวเวอเรียควบคุมแมลงเนี่ยท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของสื่อเกษตรครบวงจรนะคะอักลิมีเดียของสำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือขอรับเอกสารเป็นแผ่นพับคำแนะนำได้ที่หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดหรือที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้เลยนะคะในส่วนของท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะก็เขียนจดหมายเข้ามาขอรับได้นะคะทางรายการของเราที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเขียนชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนแล้วก็ระบุมาว่าต้องการเอกสารคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการผลิตเชื้อราบิวเวอเรียนะคะแล้วเดี๋ยวทางเราจะส่งให้ทางไปรษณีย์ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่อง
ปลาน้ำผึ้งหรือเรียกอีกชื่อว่าปลาลูกผึ้งปลาอีดูดอาศัยอยู่ตามแม่น้ำอ่างเก็บน้ำทั่วทุกภาคของประเทศไทยลักษณะทั่วไปลำตัวยาวเรียวรูปร่างทรงกระบอกลำตัวมีสีน้ำตาลบริเวณหลังมีจุดแต้มสีดำหรือสีน้ำตาลเข้มส่วนหัวสั้นด้านล่างของส่วนหัวและส่วนท้องแบนราบไม่มีหนวดตาอยู่ค่อนไปทางด้านบนของส่วนหัวจะงอยปากค่อนข้างยาวและกว้างบริเวณจะงอยปากมีตุ่มเล็กๆกระจายไปทั่วปากดัดแปลงเป็นอวัยวะสำหรับเกาะติดกับสิ่งอื่นได้ครีบทุกครีบไม่มีก้านครีบแข็งครีบมีสีเหลืองอมน้ำตาลและมีจุดดำเล็กๆกระจายอยู่ทั่วไปครีบหางเว้าเล็กน้อยขนาดเฉลี่ยความยาวประมาณ13เซนติเมตรขนาดใหญ่สุดความยาวประมาณ20เซนติเมตรชอบกินตะไคร่น้ำเลี้ยงได้ในตู้ปลาที่ตกแต่งด้วยพันไม้น้ำหรือตู้พันไม้น้ำอุปนิสัยชอบใช้ปากดูดกินตะไคร่น้ำที่เกาะตามตู้ปลาปัจจุบันมีการคัดสายพันธุ์เป็นปลาเผือกซึ่งได้รับความนิยมมากเรียกว่าน้ำผึ้งเผือกเป็นปลาสวยงามที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดต่างประเทศ